რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგზობს მოუწყებლობას, იწყება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს ჩემი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე გაუძღვება. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით გავხსნით, მას მე სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ. საფრანგეთისა გერმანიის ლიდერებმა შეხვედრა გამართეს უკრაინის თაობაზე. უკრაინა პატივს მიაგებს მაიდნის გამოსვლებზე ძალადობის მსხვერპლთა ხსოვნას. ევროზონის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრები საბერძნეთის შესახებ მოელაპარაკებენ. აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის განახლების ფონზე პარიზში შეხვედრა გამართეს საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა, ლიდერებმა, რომლებიც მონაწილეობდნენ საზავო შეთანხმების გაფორმების მიზნით მინსკში გამართულ მოლაპარაკებაში. ოლანდის თქმით, ისიც და მერკელის დარწმუნებული არიან, რომ მინსკის სამშვიდობო შეთანხმება უნდა განხორციელდეს, თუმცა მერკელის განცხადებით ცხადია, რომ ეს რთული ამოცანა იქნება. უკრაინის არმია უწყება, რომ სეპარატისტებმა დონეცკის რეგიონში ცეცხლი გაუხსნეს მათ პოზიციებს გასულ ღამით. სეპარატისტები კი არცელებენ რომებს უკრაინის არმიის მიერ განხორციელებულ საარტილერიო შეტევაზე. 18 თებერვალს მთავრობის ძალებმა დატოვეს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქი დებალცევო, რამდენიმე კვირის განმავლობაში მიმდინარე ინტენსიური შეტაკებების შემდეგ. კიევში ასობით პირმა მიიღო მონაწილეობა მსვლელობაში, რომელმაც პატივი მიაგო ერთი წლის წინ ევრომაიდნის გამოსვლებზე მოკლული დემონსტრანტების ხსოვნას. შარშან ევრომაიდნის გამოსვლებზე მსხვერპლი მოხვა უშიშროების ძალებთან შეხლა შემოხლას. 2014 წლის 18-დან 21 თებერვლამდე ძალადობას 100-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. მათ შორის უსაფრთხოების ძალების 17 ოფიცერი. ევრომაიდნის გამოსვლების კიდევ 9 მონაწილე დაიღუპა მასობრივი ძალადობის დაწყების წინაკვირებში. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ყველაზე მეტი მსხვერპლის დღე 20 თებერვალი დააწესა დაღუპულთა გახსენების ოფიციალურ დღეთ. ქვეყნის მასშტაბით რეკავენ ეკლესიათა ზარებს, დაღუპულებს წუთიერი დუმილით მიაგებენ პატივს. იმ ადგილებში, სადაც ყველაზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, სანთლები და ყვავილები მიაქვთ. 22 თებერვალს კიევში დაგეგმილ კიდევ ერთ ღონისძიებას დაესწრება ათობით უცხოელი ლიდერი, მათ შორის ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც. ევროს მოქმედების ზონის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრები 20 თებერვალს შეხვედრას გამართავენ, რათა გადაწყვეტილება მიიღონ საბერძნეთის მხრიდან შეტანილ თხოვნაზე 6-თვიანი დახმარების თაობაზე. საბერძნეთის ოფიციალური პირების განცხადებით, ახალი სესხი არ უნდა იყოს ამჟამად მოქმედი დახმარების შეთანხმების გაგრძელება. მოქმედი შეთანხმება მოიცავს მკაცრი ხელმომჭირნეობის პოლიტიკას. საბერძნეთის თხოვნაზე უარი განაცხადა გერმანიამ, რომელსაც ყველაზე მსხვილი წვლილი აქვს 240 მილიარდი ევროსგან შემდგარ დახმარების პაკეტში. თუმცა ამის შემდეგ შეიქმნა შთაბეჭდილება, რომ გერმანიის ევროპის პოზიცია შერბილდა. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის პრესმდივანმა 20 თებერვალს განაცხადა საბერძნეთის თხოვნა ევროზონის პარტნიორებს შორის მოლაპარაკების საწყის პუნქტს წარმოადგენსო. საბერძნეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი, რომელმაც გასულ თვეში გაიმარჯვა არჩევნებში, წინა საარჩევნო კამპანია კი ხელმომჭირნეობის პოლიტიკის კრიტიკაზე ჰქონდა აგებული, მერკელს 19 თებერვალს ტელეფონით ესაუბრა. საბერძნეთს სავარაუდოდ ფინანსები ამოეწურება, იმ შემთხვევაში თუ კი კომპრომისულ შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ. ამჟამად მოქმედ შეთანხმებას თებერვლის ბოლოს გასდის ვადა. სომცელე 25 ადამიანი დაიღუპა და 30 დაიჭრა აღმოსავლეთ ლიბიაში მომხდარი აფეთქებების შედეგად. როგორც უწყებიან აფეთქებათა სამიზნეები იყო საწვავის სადგური, პოლიციის სადგური და პარლამენტის სპიკერის აგილა სალაჰის სახლი, რომელიც ქალაქ ალ-ყუბაში მდებარეობს. სალაჰის ვერსიით, თავდასხმა წარმოადგენდა შურისძიებას ეგვიპტის მიერ ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს ობიექტებზე ახლახან მიტანილი იერიშებისთვის. აფეთქებების მსხვერპლთა ხსოვნის პატივსაცემად სალაჰმა ქვეყანაში ერთკვირიანი გლოვა გამოაცხადა. ეგვიპტის სამხედრო ავიაციამ ისლამური სახელმწიფოს სამიზნეები 16 თებერვალს დაბომბა დერნაში, ისლამისტების მიერ დაკავებულ ქალაქში, რომელიც ალ-ყუბასთან ახლოს მდებარეობს. ეგვიპტის მიერ განხორციელებულ საჰაერო იერიშს წინ უძღოდა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ 21 ეგვიპტელი კოპტი ქრისტიანისთვის თავის მოკვეთის აქტი. გასამხედროებული დაჯგუფებები ლიბიაზე კონტროლის დასამყარებლად იბრძვიან 2011 წელს მუამარ კადაფის დამხობის შემდეგ. ქვეყანაში მოქმედებს ორი ერთმანეთის მეტოქე მთავრობა და პარლამენტი. შეერთებული შტატების სამხედრო სტრუქტურის მაღალჩინოსანი ამბობს, რომ სავარაუდოდ აპრილში ან მაისში ერახში დაიწყება სიდიდით მეორე ქალაქის მოსულის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან დაბრუნების ოპერაცია, რომელშიც ჩართული იქნება ერაყის არმიის 12 ბრიგადა, 20,000-დან 25,000-მდე სამხედრო. ამერიკელი ოფიციალური პირი, რომლის ვინაობა დაკონკრეტებული არ არის, ამბობს, რომ ერაყის 5 სამხედრო ბრიგადას კოალიციის ძალები მალე ჩაუტარებენ წვრთნას ამ მისიისთვის მოსამზადებლად. იერიშის მთავარი ძალა ეს 5 ბრიგადა იქნება, თუმცა მათ ასევე დაეხმარება კიდევ 3 შედარებით მცირე ზომის სარეზერვო ჯგუფი, ისევე როგორც ქურთთა ფეშმერგას ძალების კიდევ 3 ბრიგადა. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა მოსული ივნისში ჩაიგდეს ხელში, მაშინ როცა ეს ჯგუფი ერახსა და სირიაში დაეპატრონა ტერიტორიებს. როგორც ვარაუდობენ, ქალაქ მოსულში ისლამური სახელმწიფოს 1000-დან 2000-მდე ექსტრემისტი მებრძოლი იმყოფება.
ახალი ამბის გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. გრძელდება ჩვენი ეთერი. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ შინაარს ჩვენი გადაცემის პარასკევის საღამოს თავისუფლების შესახებ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ერთადი შინაარსი. საქართველოში ეროვნული ვალუტის ლარის კურსი განაგზობს ვარდნას და რამდენიმე თემაც სწორედ საქართველოში შექმნილ ფინანსურ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე საქართველოს პარლამენტში მოითხოვენ საფინანსო ეკონომიკური ბლოკის მინისტრების მისვლას შესაბამისი განმარტებისათვის.
რომ მობრძანდეს ეკონომიკის მინისტრი, ასევე ფინანსთა მინისტრი თავისუფალი დემოკრატების ფრაქციის ხდომაზე, წარმოადგინოს საკუთარი გაწეული საქმიანობის ანგარიში თუ რა გააკეთეს იმისათვის, რომ ქვეყანა არ ჩავადეს ეკონომიკურ კოლაფსში.
არ მგონია, რომ ან 36 პუნქტიანი, ან 41 პუნქტიანი გეგმა იყოს ახლა სასწრაფო დახმარების და სწრაფი ჩარევის წამალი.
საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს, რომ ეკონომიკური ტვირთი შეუმსუბუქოს დეველოპერულ კომპანიებს.
ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ის სამშენებლო ობიექტები, რომელთა მშენებლობას დაიწყო 2008 წლის აგვისტომდე და დღემდე არ დასრულებულა, გავათავისუფლოთ სახელმწიფოს წინაშე არსებული ვალდებულებებისგან, კერძოდ დღგ-ის და კაორი მოსაკრებების გადახდისგან.
იზრდება ფასები წამალზეც ეროვნული კურსის ლარის გაუფასურების გამო. ჩვენი კოლეგა გიორგი გოგოა დაინტერესდა, თუ რა ხდება წამლების ბაზარზე.
სწავლა ჭირდება, რა არის ამ ფასის ზრდის მიზეზი, მხოლოდ დოლარის კურსი იწვევს თუ რაიმე სხვა ფაქტორებია გამოწვეული. ზუსტად ეს უნდა შეისწავლოს ამ კომპეტენტურმა ორგანიზაციამ.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემებზე მომზადებულ სიუჟეტებს. უკრაინა იქნება კვლავ ჩვენი ყურადღების ცენტრში. ასეთია მოკლედ ჩვენი ერთსაათიანი საღამოს თავისუფლების გაცემის ერთადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვება. როგორც უკვე ითქვა, ბოლო ერთ დღეში ეროვნული ვალუტის კურსი საქართველოში ლარი დოლართან მიმართებაში კიდევ 3 პუნქტით გაუფასურდა და 0.17-ს მიაღწია. ლარის კურსის ვარდნის შეჩერებისა და ქვეყანაში არსებული არასახარბიელო ეკონომიკური მდგომარეობის გამო საქართველოს ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრები დეპუტატებმა პარლამენტში დაიბარეს. თუმცა მივლენ თუ არა აღნიშნული მინისტრები პარლამენტში ჯერჯერობით გაურკვეველია, მითუმეტეს ამ ინიციატივის ავტორები არიან ოპოზიციური ფრაქციები, თავისუფალი დემოკრატები და ნაციონალური მოძლაობა. თუ რა დებატები ახლდა ამ ინიციატივას საქართველოს პარლამენტში, ამის თაობაზე უფრო ცუდად ნონა ჭედლიშვილი კვეთყვის.
რა გახდა ლარის ვარდნის მიზეზი საქართველოში და როგორი ეკონომიკური პოლიტიკა უნდა გაატაროს მთავრობამ ვითარების გამოსასწორებლად? ამ საკითხებზე მსჯელობა დიდი ხანია გასცდა ექსპერტულ წრეებს და ეროვნული ვალუტის გაუფასურების პარალელურად თითოეული მოქალაქის ინტერესის სფეროში მოექცა. მთავრობის ფინანსური და ეკონომიკური გუნდის მინისტრების პარლამენტში მიწვევის ერთ-ერთი მთავარი მიზანიც ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების მოთხოვნით ლარის კურსზე ზეგავლენის ფაქტორების გაანალიზება და მთავრობის მიერ გაწეული ღონისძიებების შეფასება უნდა გახდეს. მიაკვეთეს. ფრაქციის თავმჯდომარე ირაკლი ჩიქოვანი ფიქრობს, რომ მთავრობა ზან წარმოდგენა არ აქვს, რა ხდება ქვეყანაში, ან საზოგადოება და მთავრობა სხვადასხვა ქვეყნებში ცხოვრობენ.
თავისუფალი დემოკრატები მოვითხოვთ, რომ მობრძანდეს ეკონომიკის მინისტრი, ასევე ფინანსთა მინისტრი თავისუფალი დემოკრატების ფრაქციის ხდომაზე, წარმოადგინოს საკუთარი გაწეული საქმიანობის ანგარიში თუ რა გააკეთეს იმისათვის, რომ ქვეყანა არ ჩავადეს ეკონომიკურ კოლაფსში და ასევე რა საპირებენ რომ გააკეთონ. დღეს მიღებული გადაწყვეტილებები და დღეს გაკეთებული გეგმები იქნება განმაპირობებელი იმისა, გაგრძელდება თუ არა ქვეყანაში ძალიან მძიმე ეკონომიკური კრიზისი, თუ ეს შეჩერდება და ხელისუფლებას რეალურად შეუძლია რამის გაკეთება.
შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე ეკონომიკური გუნდის პარლამენტში დაბარების მომხრეა კოალიცია ქართული ოცნების წევრი რესპუბლიკური პარტიაც, რომლის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ საჭიროა კონსულტაციები, მეტი ინფორმაცია, გადადგმული ნაბიჯების მეტი დასაბუთებულობა და სხვა. ფრაქციის წარმომადგენელი ლევან ბერძენიშვილი ფიქრობს, რომ ინიციატივას მხარდამჭერები არ დააკლდება.
ეკონომიკური გუნდის დაბარება ეს გონივრულია და მე ფიქრობ, რომ პარლამენტმა ეს მართლაც უნდა გააკეთოს. ეკონომიკურ გუნდს დავიბარო თბილისში და დაველაპარაკოთ. მე ფიქრობ, რომ მდგომარეობა ისეთია, რომ მაგას ახლა ნებისმიერი პარლამენტარი მხარს დაუჭერს.
ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრების პარლამენტში მიწვევის მომხრეთა შორის არიან ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრებიც. მათ ეს მოთხოვნა ფინანსთა სამინისტროში 2 თებერვალს გააგზავნეს. შესაბამისად პრაქტიკულად ამოიწურა რეგლამენტით გათვალისწინებული ვადაც, როცა ფინანსთა მინისტრ დეპუტატების მოთხოვნა უნდა დაეკმაყოფილებინა. ფინანსთა მინისტრის პარლამენტში მიუსვლელობის მიუხედავად ძალაშია ნაციონალური მოძრაობის მიერ მომზადებული დოკუმენტი ქვეყნის კრიზისიდან გამოსვლის გეგმა 36 ნაბიჯი ევროპული საქართველოსთვის. როგორც ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზურაბ მელიქიშვილი ამბობს, მთავრობა ამ გეგმაში გაწერილ რეკომენდაციებსაც იგნორირებას უკეთებს.
ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი გეგმა კონკრეტული ნაბიჯები თუ რა უნდა განხორციელდეს იმისთვის, რომ გამყარდეს ლარი, გაიზარდოს ინვესტიცია, გაიზარდოს ექსპორტის ოდენობა. ეს არის ის გეგმა, რომელიც არის ძალზედ მნიშვნელოვანი უშუალოდ ამ სიტუაციიდან გამოსასვლელად, რომელსაც მთავრობა არც კითხულობს, საუბარი აღარ არის იმაზე, რომ უარს ამბობენ დებატებზე, აკმოსვლაზე.
თუმცა ნაციონალებისგან, თავისუფალი დემოკრატებისგან და რესპუბლიკელებისგან განსხვავებით, მთავრობის ეკონომიკური გუნდის მინისტრების პარლამენტში მისვლის გადაუდებელ აუცილებლობას ვერ ხედავენ საპარლამენტო უმრავლესობის უმრავლესობაში. ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია მაგალითად ამბობს, რომ საპარლამენტო დებატები პროცესს ვერ უშველის და დროის დაკარგვა არ ღირს.
არ მგონია, რომ ან 36 პუნქტიანი, ან 51 პუნქტიანი გეგმა იყოს ახლა სასტრაფო დახმარების და სტრაფი ჩარევის წამალი. მგონია, რომ აქ არის საჭირო შესაბამისი კმედითი ზომების გატარება, რასაც თავრობა აკეთებს და ჩვენ ველოდებით, რომ ეს მექანიზმები, რომელიც ჩართულია და ამ დღეების განმავლობაში ყველა საჭირო ღონისძიებებს მიმართავენ, გამოიღებს შედეგს და ველოდებით ამ შედეგებს.
20 თებერვლის საპარლამენტო დებატები ლარის გაუფასურებისა და ეკონომიკის გაჯანსაღების ღონისძიებების თემაზე კი საკანონმდებლო ორგანოში ძირითადად დეპუტატ გოგა ხაჩიძის მიერ მომზადებული უფასო ფულის შესახებ კანონპროექტის განხილვის კონტექსში წარიმართა. პროექტის მიხედვით ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ ბანკებიდან მიღებული ფინანსური რესურსის ხარჯები მთლიანად საპარტნიორო და საინვესტიციო ფონდებიდან დაიფარება. კანონპროექტი ავტორის თანახმად ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირებებს ეხმიანება. კანონპროექტი უმრავლესობამ არასერიოზულად შეაფასა. თავის მხრივ კი ლარის კურსი, მისი გაუფასურების ფაქტორები და კრიზისის დაძლევის საშუალებები 20 თებერვალს პარლამენტს გარეთაც არაერთი შეკრებისა და განცხადების მიზეზი გახდა. არასაპარლამენტო პარტიათა რიგებიდან გაისმა, როგორც კრიზისზე პასუხისმგებელი პირების თანამდებობიდან გადადგომის, ისე ბიუჯეტის სეკვესტრის მოთხოვნა. მათთვის მიუღებელია მთავრობის განაცხადი დოლარის მასის სავალუტო ფონდთან თანამშრომლობის გზით ვალის აღების გზით გაზრდის შესახებ. სავალუტო ფონდიდან სესხის აღების ეფექტურობის ეეჭება ექსპერტს ეკონომიკურ საკითხებში დემურ გიორხელიძესაც.
თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ეს ფული წავა ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, ინფრასტრუქტურული პროექტები კი მთლიანად უზრუნველყოფით მიბმულია იმპორტზე, ამ ფულის უდიდესი ნაწილი წავა ან ჩინეთში, ან წავა თურქეთში და ასე შემდეგ.
ამბობს დემურ გიორხელიძე. ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ემზარჯ გერენაია კი მთავრობის შენახვის ხარჯების შემცირების აუცილებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას.
ეროვნული ბანკის ნაბიჯებიც, მთავრობის ნაბიჯებიც უნდა იყოს ერთად სინქრონში, რომ ეროვნული ბანკმა უნდა გამოიყენოს მის ხელთ არსებული ყველა ქმედითი ბერკეტი. ჩვენ თუ ეს ადვილად მივშევხედავთ ამ თემას, რომ ეროვნული ბანკი განახორციელოს საავადმყოფო ინტერვენციას ბაზარზე და ამით გადაწყდა პრობლემა, ეს ძალიან დიდი
ეროვნული ვალუტის გაუფასურების საკითხზე ემზარ ჯგერენაია ხელისუფლებას კრიზისული კომიტეტის შექმნას ურჩევს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება კვლავ საქართველოში შექმნილ არასახარბიელო საფინანსო ეკონომიკურ ვითარებაზე. გადავინაცვლებთ ახლა ბათუმში, სადაც გარკვეული ოპტიმიზმით მიიღეს საქართველოს მთავრობის ინიციატივა, რამაც ხელისუფლების გაწყვეტილებით უნდა შეუწყოს ხელი შეჩერებული მშენებლობების კვლავ განახლებას. ბათუმში 20 აღწევს რაოდენობა იმ საცხოვრებელი სახლებისა, რომელთა მშენებლობა წლების წინ დაიწყო და დღემდე არ დასრულებულა. კომპანიები, რომელთა მშენებლობა არ დაუსრულებიათ, რამდენიმე გადასახადისაგან გათავისუფლდებიან. ეს არის საქართველოს მთავრობის ინიციატივის არსი. ამასთან მაინც არსებობს კონკრეტული დათქმაც. თემას კი ბათუმიდან განაგზობს ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
ბათუმის ცენტრში მდებარე 11 სართულიანი საცხოვრებელი ერთ-ერთია ქალაქში, რომლის მშენებლობის დასრულებასაც ბინების მეპატრონეები უკვე 10 წელია ელოდებიან. ერთ-ერთი მათგანი მერაბ ვერძაძე ამბობს, რომ მთავარია საკანალიზაციო მილები იყოს შეყვანილი, დანარჩენს კი თავადვე მოაგვარებენ.
ალუგეთე ცინათლე, წყალი კანალი არ მინდა შენი კორპუსის დამთავრება, ჩვენი ხელით ვაკეთებ.
მშენებლობა არც ლერმონტოვის ქუჩაზე მდებარე ერთ-ერთ კორპუსშია დასრულებული, რომლის საძირკველიც 2007 წელს ჩაიყარა და 3 წელიწადში უნდა ჩაბარებულიყო. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის გადაწყვეტილებით მშენებლები, რომლებმაც 2008 წლამდე დაწყებული ობიექტები ვერ დაასრულეს, სახელმწიფო წინაშე აღებული ვალდებულებებისაგან თავისუფლდებიან.
2008 წლის ფინანსურმა კრიზისმა და აგვისტოს ომმა მნიშვნელოვანი ნეგატიური გავლენა იქონია ქართულ სამშენებლო კომპანიებზე და ზოგადად სამშენებლო სექტორზე. კომპანიებს სახელმწიფოს მიმართ მნიშვნელოვანი ვალდებულებები დაუგროვდათ, რაც მათ დღემდე ძალიან მძიმე ტურთა დაწვება და ბუნებრივია ხელსუშლის ამ დარგის განვითარებას. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ის სამშენებლო ობიექტები, რომელთა მშენებლობას დაიწყო 2008 წლის აგვისტომდე და დღემდე არ დასრულებულა, გავათავისუფლოთ სახელმწიფო წინაშე არსებული ვალდებულებებისგან, კერძოდ დერგეს და კაური მოსაკრებების გადახდისგან.
ბათუმის მერიაში დღის მონაცემებით 2008 წლამდე დაწყებული და შეჩერებული 20 საცხოვრებელი სახლია. მერიის არქიტექტორის სამსახურის უფროსი ირაკლი ახალაძე ამბობს, რომ 2008 წლამდე ბათუმში კაურის მოსაკრებელი არ არსებობდა.
თავისუფდება დღგესგან, რომელიც ასევე დიდი შეღავათია.
ბათუმში შეპეს თერმოჯგუფის დირექტორმა მერა ბაბაშიძემ სამშენებლო სამშოვები 2007 წელს დაიწყო. მისი სახელმწიფოსადმი დავალიანება 56000 ლარს უდრის.
ფინანსური პრობლემების შექმნა დაემთხვა იმ პერიოდისათვის მსოფლიო ფინანსური კრიზისი, დაგვიგროვდა ბიუჯეტის დავალიანება. ძალიან დიდი სტიმული იქნა, რომ ყველა ასეთი მიტოვებული და დაუმთავრებელი შენობა დროულად დამთავრდეს და შევიდეს ექსპლუატაციაში. დღგეგეს ეს დაგროვილი თანხები მოხმარდება შენებლობის გაგრძელებას.
პრემიერ-მინისტრის 19 თებერვლის გადაწყვეტილებას დადებითად აფასებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი მალხაშ ჭკატუა.
ნებისმიერი მსგავსი ინიციატივა, იდეა, რომელიც ხელს უწყობს ბიზნესის განვითარებას, გარკვეული შეღავათების დაწესებას, არის ნამდვილად მისასალმებელი და დროული.
შეღავათს აქვს ვადებით. საქართველოს ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ თუ კი მშენებელი კომპანია ობიექტის მშენებლობის დასრულებას 3 წლის ვადაში ვერ შეძლებს, ბეგარა არ მოეხსნება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ლარის კურსის გაუფასურებამ საქართველოში კიდევ ერთი პრობლემა წარმოშვა. ეს გახლავთ სხვადასხვა პროდუქტებზე, მათ შორის მედიკამენტებზე ფასების მომატებას. თუმცა ამის თაობაზე მომზადებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ რამდენიმე წუთის შემდეგ, ერთი მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Tendrás a tu hombre piel morena.
მუსიკალური ნომრის შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობთ კვლავ ჩვენი კორესპონდენტების მიერ მომზადებული სიუჟეტებით. საქართველოში ლარის გაუფასურებასთან ერთად იცვლება სხვადასხვა პროდუქტის ფასებიც, მათ შორის მედიკამენტებისა და სამედიცინო მომსახურებისა. ადამიანები, რომლებსაც ხშირად უხდებათ წამლების ყიდვა, ფასებით უკმაყოფილოები არიან, თუმცა ფარმაცევტთა ასოციაცია და საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო ინწმუნებიან, რომ ასეთ ზრდაში საგანგაშო არაფერია. გიორგი გოგუას მოუსმინეთ.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2014 წლის იანვართან შედარებით 2015 წლის იანვარში ჯანმრთელობის დაცვა 7.3% გაძვირდა. ჯანმრთელობის დაცვაში შედის ისეთი პრეპარატებისა და სამედიცინო მომსახურების ფასები, რომლებზეც საქსტატის ინფორმაციით ყველაზე მეტი მოთხოვნაა. მათ შორისაა ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტები, ანტიბიოტიკები, ვიტამინები, საჭმლის მომნელებელი სისტემის პრეპარატები, ბამბა, შპრიცი, სისხლძარღვთა გამაფართოებელი მედიკამენტები და სხვა. ფასების გაძვირებამ უკმაყოფილება მომხმარებლებშიც გამოიწვია. 80 წლის ლერი ესიაშვილს სხვადასხვა წამლის მიღება ყოველდღიურად უხდება. ამჯერად კბილის პროთეზის წებო საყიდლად უახლოეს აფთიაქში ჩადის, თუმცა ყიდვას ვერ ახერხებს.
მე ხარ რაც უკიდე პირველად უკიდურებ ამას. წებოა კორეგას ნაცვლად და კორეგაზე მითხეს 20 ლარი გახდაო, 12 ღირდა. მე იმპორტეს უკიდურებ კიდე და აქ ღირს 3.20 კაპიკი და სხვაგანღის 250.
საქსტატის 2015 წლის იანვრის მონაცემებით ჯანმრთელობის დაცვა დეკემბერთან შედარებითაც გაძვირდა. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე ვალერი კვარაცხელია განმარტავს, რომ ყოველი წლის დასაწყისში ფასების გაძვირება ბუნებრივია.
ფასები მომატებულია და ეს პროცესი ხა დღესაც დაწყებულა, პრინციპში იანვრის თვეში დაიწყო. მომატებულია ძირითადად იმ ქვეყნებიდან, რომელიც დოლარის ზონაშია, მაგრამ ვერ ვიტყვირობ კატასტროფულად, მოდი ეს გავს მომატებული ქონია ჩვენ იანვრის თვეში ყოველთვის დიდი ფარმაცევტული კომპანიები ახდენენ ხოლმე ფასების გადაფასებას და თუ ეხლა ამას დაემატა კიდე რა თქმა უნდა ლარის კურსის მერწობა.
როგორც მინისტრის მოადგილე ამბობს, ფასებს სამინისტრო თვეში ორჯერ იკვლევს. შერჩეულია სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრეპარატები, რომელთა ნუსხასაც შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ადგენს. ბოლო შედეგებით, როგორც ვალერი კვარაცხელი ამბობს, პრეპარატებზე ფასებმა საშუალოდ 8-10% მოიმატა. ბაზარზე ფასების კვლევა იწყებს ფარმაცევტთა ასოციაციაც, სადაც დიდი და მცირე ფარმაცევტული კომპანიები არიან გაერთიანებული. 20 თებერვალს მათ ამ თემაზე პრესკონფერენციაც მოიწვიეს, რომელიც დამწერებთან კამათში გადაიზარდა. ფარმაცევტთა ასოციაცია ირწმუნება, რომ წინასწარი მონაცემებით მედიკამენტებზე ფასი საერთო ჯამში არ მომატებულა.
დოლარის კურსი უკვე დიდი ხანია მიდის, მაგრამ ძალიან დიდი ხანია ერთი და იგივე ფასი არის მთელ რიგ მედიკამენტებზე, დოლარზე ნაკეცზე. ანუ ისეთ მედიკამენტებზე, რომელიც სასაწყობო მარაგები ქონდა კომპანიებს, ეს სასაწყობო მარაგებზე არავის არ მოუმატებია ფასი, დამიჯერეთ. თუ შესყიდვა მოხდა ახალ ფასში და ახალი პარტია შემოვიდა და რაღაცა და ამ შემთხვევაში შეიძლება გადაიხედოს, მაგრამ არა იმ ოდენობით მოემატოს, არამედ შეიძლება უფრო მცირედით.
ამბობს ასოციაციის პრეზიდენტი ირინა ჭელიძე. ფარმაცევტული კომპანიები მსგავს კვლევებს ადრესში და კორპორატიული მიზნით ადარებდნენ და შესაბამისად შედეგიც არ საჯაროვდებოდა. კომპანია GPC-ის ფარმაცევტული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნინო ბარათაშვილი ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში საერთო კვლევის შედეგები გასაჯაროვდება.
კვლევის შედეგები პირველ რიგში იქნება ამ ფარმაცევტული ასოციაციების კომპანიაში განხილული, აქ ჩაერთვებიან ექსპერტები, რომლებიც ამაზე იმუშავებენ და როგორც უცხოეთში ხდება რაღაც მექანიზმით რეგულირება, ამას შესწავლა ჭირდება, რა არის ამ ფასის ზრდის მიზეზი, მხოლოდ დოლარის კურსი იწევს თუ რაიმე სხვა ფაქტორებია გამოწვეული. ზუსტად ეს უნდა შეისწავლოს ამ კომპეტენტურმა ორგანიზაციამ და ამაზე დაიდება უკვე დასკვნები და გაკეთება შესაბამისი პრეზენტაცია.
როგორც ასოციაციის წარმომადგენლები ამბობენ, ფასების კვლევას 2-3 კვირა მაინც დასჭირდება. ისინი პრეპარატებზე ფასებს მეზობელ ქვეყნებშიც იკვლევენ, თუმცა ჯერ ვერ აკონკრეტებენ, რა ცვლილება შეიძლება მოყვეს კვლევის შედეგების საბოლოოდ შესწავლას. მედიკამენტების ფასების რეგულაციაში არც ჯანდაცვის სამინისტრო ერთვება, არც სხვა რომელიმე ორგანიზაცია. ფასებს ბაზარი არეგულირებს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაევმა ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამეს სიზმაში ვქნა ცხოვრება.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა, თბილისი 18 საათი და 30 წუთია. გადაცემას განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებით. სალომე ასათიანი დაბრუნდა სტუდიაში და გაგვაცნობს ამ დროისათვის საქართველოსა და მსოფლიოში მომხდარი მოვლენების ამსახველ ინფორმაციებს.
აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის განახლების ფონზე პარიზში შეხვედრა გამართეს საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა. ლიდერებმა, რომლებიც მონაწილეობდნენ საზავო შეთანხმების გაფორმების მიზნით მინსკში გამართულ მოლაპარაკებაში. ოლანდის თქმით, ისიც მერკელიც დარწმუნებული არიან, რომ მინსკის სამშვიდობო შეთანხმება უნდა განხორციელდეს. კიევში ასობით პირმა მიიღო მონაწილეობა მსვლელობაში, რომელმაც პატივი მიაგო ერთი წლის წინ ევრომაიდნის გამოსვლებზე მოკლული დემონსტრანტების ხსოვნას. 22 თებერვალს კიევში დაგეგმილ კიდევ ერთ ღონისძიებას აესწრება ათობით უცხოელი ლიდერი, მათ შორის ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც. ევროს მოქმედების ზონის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრები 20 თებერვალს შეხვედრას გამართავენ, რათა გადაწყვეტილება მიიღონ საბერძნეთის მხრიდან შეტანილ თხოვნაზე 6-თვიანი დახმარების თაობაზე. საბერძნეთის ოფიციალური პირების განცხადებით, ახალი სესხი არ უნდა იყოს ამჟამად მოქმედი დახმარების შეთანხმების გაგრძელება. მოქმედი შეთანხმება მოიცავს მკაცრი ხელმომჭირნეობის პოლიტიკას. სომცელი 25 ადამიანი დაიღუპა და 30 დაიჭრა აღმოსავლეთ ლიბიაში მომხდარი აფეთქებების შედეგად. როგორც ვარაუდობენ, თავდასხმები წარმოადგენდა შურის ძიებას ეგვიპტის მიერ ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს ობიექტებზე ახლახან მიტანილი საჰაერო იერიშებისთვის. შეერთებული შტატების სამხედრო სტრუქტურის მაღალჩინოსანი ამბობს, რომ სავარაუდოდ აპრილში ან მაისში ერახში დაიწყება სიდიდით მეორე ქალაქის მოსულის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან დაბრუნების ოპერაცია, რომელშიც ჩართული იქნება ერაყის არმიის 12 ბრიგადა 20,000-დან 25,000-მდე სამხედრო.
<S- <S- Salomia Satianna Gaugasno Akhali Ambebis Gamosheba Gzeldeba Radio Tavisuflebis Etheri Me Moklet Getqvi Tu Ra Temebze Gamomakhvilebt Uradqebas Gratsemis Darchenil Natsilshi Ratkomda Tian Sertashorisom Temebze Visaubrebt Ukraina Ikneba Chveni Uradqebis Centshi Da Ik Mimdinare Moulenebs აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის განახლების ფონზე სალომე ასათიანი გაგვაცნობს. შემდეგ უკრაინაში მოღვაწე ქართულ ჟურნალისტთან და ექსპერტთან ბაჩო ქორჩილავასთან საუბარს შემოგთავაზებთ იმაზე, თუ რატომ განვითარდა დებალცეოში ვითარება უკრაინისათვის ერთ-ერთი ყველაზე არასასურველი სცენარით და რას ელოდა, რა მიიღო უკრაინის საზოგადოებამ იქ ქართველი რეფორმატორების მონაწილეობით.
Ура, а кари ცოტა ორნაირი სიტუაცია, ხო? ბატონი ჭიპაშვილი,
ქვიტაშვილი,
ხო, ძირითადად არჩა. რითი არის დაკავებული მინო ჯერჯერობით, როგორც ყველა იძახიან სწავლობ სტრუქტურას. და ამიტომ მაგაზე ნაკლებად არის საუბარი, არის ეგეთი უჩინარი ჯერჯერობით.
ბაჩო ქორჩილავასთან საუბარ შემოგთავაზებთ რამდენიმე წუთის შემდეგ, მას შემდეგ რაც გაგაცნობთ უკრაინაში ამჟამად მიმდინარე განვითარებულ მოვლენებს. აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის განახლების ფონზე კონფლიქტის თაობაზე შეხვედრა გამართეს საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერებმა. უკრაინის არმია იუწყება, რომ სეპარატისტებმა დონეცკის რეგიონში ცეცხლი გაუხსნეს მათ პოზიციებს. სეპარატისტები კი აუცილებენ ცნობებს უკრაინის არმიის მიერ განხორციელებული საარტილერიო შეტევების თაობაზე. სალომე ასათიანს დაუთმობ სიტყვას.
საფრანგეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ის და გერმანიის კანცლერი ახლა ყველაზე მეტად არიან დარწმუნებული, რომ სრულად უნდა დაინერგოს მინსკის შეთანხმება, რომელიც მიზნად ისახავს უკრაინაში ბრძოლის დასრულებას. ჰოლანდიამ განცხადებით გამოვიდა პარიზში, ანგელა მერკელთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. ფრანსუა ჰოლანდის თქმით, ზავი რამდენჯერმე დაირღვა და ახლა სრულად უნდა იყოს დაცული ფრონტის მთელი ხაზის გასწვრივ. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლორან ფაბიუსი აცხადებს, რომ 3 მარტს პარიზში უმასპინძლებს რუსეთის, გერმანიის და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრებს. აღმოსავლეთ უკრაინაში გრძელდება ბრძოლა რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს და მთავრობის ძალებს შორის. მიუხედავად იმ საზავო შეთანხმებისა, რომელსაც მინსკში გასულ კვირაში ჰოლანდისა და მერკელის მონაწილეობით მიაღწიეს. უკრაინის არმიის პრესმდივანმა ანდრეი ლისანკომ განაცხადა, რომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში უკრაინის საზღვარი გადაკვეთა რუსეთის 20-ზე მეტმა ტანკმა, 10-მა სარაკეტო სისტემამ და სამხედროებით სავსე ავტობუსებმა. ლისანკოს თქმით, შეიარაღება და ჯარისკაცები ნოვოაზოვსკისკენ გაემგზავრნენ, მთავრობის კონტროლის ქვეშ მყოფი სტრატეგიული ქალაქი დან მარიუპოლიდან აღმოსავლეთით. მოსკოვი უარყოფს ბრალდებას, რომ ის პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს იარაღით ამარაგებს და უკრაინაში სამხედროებს გზავნის. არმიის ცნობით, ბოლო 24 საათის განმავლობაში შეტაკებებს ორი სამხედრო ემსხვერპლა. უკრაინის არმია ეუწყება, რომ გასულღამით მის პოზიციებს ცეცხლი გაუხსნეს. სეპარატისტები კი აცხადებენ ცნობებს, რომ უკრაინის ძალებმა განახორციელეს საარტილერიო შეტევა, მათ შორის სეპარატისტების პოზიციებზე დონეცკის აეროპორტში. სეპარატისტები აცხადებენ, რომ რამდენიმე ადგილზე დაამყარეს კონტროლი სტრატეგიული ქალაქის დებალცევოს გარშემო. დებალცევო მთავრობის ძალებმა 18 თებერვალს დატოვეს რამდენიმე კვირის განმავლობაში გაგრძელებული ინტენსიური ბრძოლის შემდეგ. 2014 წლის აპრილის შემდეგ აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტს შეეწირა 5600-ზე მეტი ადამიანი. ასეთ ფონზე ბრიტანეთის საპარლამენტო კომიტეტი ევროკავშირს და ბრიტანეთს უკრაინის კრიზისთან მიმართებით პასიურობაში ადანაშაულებს. 20 თებერვალს გავრცელებულ ანგარიში ლორდთა პალატის ევროკავშირის კომიტეტი ბრიტანეთს ბრალდებს იმაში, რომ ის არც საკმარისად აქტიურობს და არც საკმარისად ჩანს შექმნილ ვითარებასთან გამკლავების პროცესში. ამასთან ანგარიშის თანახმად ევროკავშირის რუსეთთან ურთიერთობა დიდი ხნის განმავლობაში ეყრდნობოდა ოპტიმისტურ პოზიციას, რომ რუსეთი დემოკრატიზაციის გზაზე იყო. კომიტეტის აზრით, ამის შედეგი ისაა, რომ სათანადოდ ვერ შეფასდა რუსეთის აგრესიული დამოკიდებულება ევროკავშირის მხრიდან კიევთან დაახლოების სურვილის მიმართ. ანგარიშის თანახმად ბრიტანეთს უკრაინის წინაშე განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა აკისრია, რადგან ის ერთ-ერთი იყო იმ 4 ხელმომწერიდან, რომლებმაც 1994 წელს გააფორმეს ბუდაპეშტის მემორანდუმი, უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნების გარანტიის შემცველი დოკუმენტი.
სალომე ასათიანი საუბრობდა იმის თაობაზე, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის განახლების ფონზე კონფლიქტის თაობაზე შეხვედრა გამართეს საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერებმა. ჩვენ უკრაინის თემით რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ დაბრუნდებით ეთერში, შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ბაჩო ქორჩილავასთან, რომელიც უკრაინაში მოღვაწე ქართველი ჟურნალისტი და ექსპერტია. მანამდე კი ერთ ანონს მოუსმინეთ.
ეხლა კავკაზე
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupale Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskabluba. Reportajebi, Experta Shefasebebi, Socialuri da Kulturuli Siakhlebi, Tbilisidan, Sohumidan, Tskhinvalidan. Is Rasat Skhvagan ver moismet.
Kvisminet, Sikhshireze FM Ashvidi da Otkhi. Qoveldghe, 21 saat.
Ինտերնետში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
გზელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, გზელდება საუბარი უკრაინაზე, სადაც მოახლოვდა წლისთავი იქ განვითარებული მოვლენებისა, რამაც შეცვალა როგორც უკრაინაში უყვარ თქმა, არამხოლოდ ხელისუფლება, არამედ უკრაინის ბედი. ჩვენ კი შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, განმეორებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს უკრაინაში მოღვაწე ქართველ ჟურნალისტთან და ექსპერტთან ბაჩო ქორჩილავასთან, თუმცა ჩვენი საუბრის თემა მაინც არის ის, თუ რასელოდა და რა მიიღო უკრაინის საზოგადოებამ ახალ ხელისუფლებაში ქართველი რეფორმატორების დანიშვნით და რატომ განვითარდა ალყაშემორტყმულ ქალაქ დებალცევოში სიტუაცია უკრაინისათვის ერთ-ერთი ყველაზე არასასურველი სცენარით. ეს გახლავთ საუბრის თემა ბაჩო ქორჩილავასთან. შეგახსენებთ, რომ ეს ინტერვიუ ცვლად ჩვენს ეთერში გავიდა ოთხ შაბათს საავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი. გთავაზობთ ნაწყვეტს ამ ინტერვიუდან. თითქოს მეორე წრე არის, არა ეს დამეთანხმე, იმიტომ რომ გამუდმებით ბაჩო იყო უარყოფილი ინფორმაცია, რომ არა დებოლცევო არავითარ ალყასა და არავითარ ეგრეთ წოდებულ ქვაფში არ არის, რომ ჯარისკაცები მარაგდებიან, რომ ეს არის რუსული პროპაგანდა, და მერე უცებ აღმოჩნდა, რომ სინამდვილეში მართლაც ვითარება ისეა, როგორც იყო მაგალითად სადღაც ზაფხულის ხელდღეებში აღმოსავლეთ უკრაინის ილოვაისკში. არა, რატო არის ესეთი გარეგნულად ესე ჩანს ამბივალენტური თავად უკრაინის სამხედრო პოლიტიკური ხელმძღვანელობა?
Ну, ეს უფრო რთული საკითხია. მოდი ასე ვთქვა, ჩვენ საზოგადოებას არ უნდა თვალსახად უნდა გაიგოს ერთი რაღაცა. უკრაინაში არსებობს ძალზე მოძველებული მოდელის არმია, ძალზე ცუდი დანახები იღებული გენერლები, რომელიც საბჭოთა გენერლები არიან. ვესტერნების გენერლებს უძახიან აქ მაგათ. ფაქტობრივად ძალიან ხშირ შემთხვევაში ადეკვატურად ვერ აღიქვამენ ერთ რაღაცას. კიდევ მეორე არსებობს, რატომ მიიღო ეს ხელშეკრულების შემდეგ რატომ წავიდა ასე სიტუაცია. არსებობს დიდი წეხი საზოგადოებისგან, იმიტომ საზოგადოების უმეტესობა, როცა იწყება აქტიური საბრძოლო მოქმედებები, თავრობისგან, რომ გვინდა მშვიდობა. და ამ საზოგადოების ნაწილს, რომელიც აი ასე ითხოვს სამშვიდობას, ვერ უხსნის ვერავინ, რომ რამეერ სამშვიდობო ხელშეკრულებას არ უნდა მოვაწეროს, იქნება ომი. აი ამის გაგება არავის არ უნდა, იმიტომ ამ საზოგადოებაში ჯერ კიდევ ბევრს მიაჩნია, რომ რუსეთი მოძმე ქვეყანა არის და შეიძლება რუსეთთან საერთო ენის მონახვა. უკრაინული საზოგადოება და პოლიტიკუმი უფრო გვაგონებს ისეთ 93, 94, 95 წლის ეს ხარკო პოლიტიკურ საზოგადოებას.
მე როდესაც ამბივალენტურობა ვახსენე, ბაჩო, ამის ერთ-ერთი კარგი მაგალითი, ბოლო მაგალითი არის უკრაინის გენერალური შტაბის უფროსის, არ ვიცი, გვარი არ მახსოვს, შენ შემახსენი განცხადება, მუჟენკოს განცხადება, რომ ჩვენ არ უპირისპირდებით აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის რეგულარულ არმიას. აი ასეთი განცხადება აბნევს, მე მგონი, საერთაშორისო საზოგადოებას, გარდა იმისა, რაც თქვენ თქვით, რომ აბნევს თავად უკრაინურ საზოგადოებასაც, რომელიც ომისა და მშვიდობის ზღვარზე იმყოფება.
აი უყურე ახლა რამოდენიმე მომენტი არის, ისე არ წინდა კობა. ჯერ ერთი, რანაირი მხარდაჭერაც არ უნდა კონდეს პოლიტიკურ ესტაბლიშმენტს და საზოგადოებას და ასე შემდეგ. თვითონ საზოგადოება უნდა იყოს მზად რაღაც რაღაცეებისთვის. როცა ვთქვათ უკრაინულ საზოგადოებას ამ პოლიტიკოსებს უხსნი დაახლოებით რა სცენარით მიმდინარეობდა აფხაზეთში მოვლენები, ყოველთვის არ ეს სასუხი არ ძალიან სტანდარტული, რომ უკრაინა საქართველოს არ არის, ჩვენ დიდი ქვეყანა გვაქვს და ჩვენ გვაქვს განსხვავებული გზა თქვენგან. მე როდესაც ხდება სიტუაცია, რომ ზუსტად იგივე შეცდომით მიდიან იგივე ჩემამდე, რასაც უყვებოდი ჩვენ თქვათ, მე უკვე ცდილობენ გამოსწორებას, როგორც ეს ძიან არის. რა შეეხება მუჟენკოს და გენერლებს, კიდევ ვახი, რომ ქართველი გენერლი, ეხლანდელი გენერლების განაკრება, გამოცდილება და ასე შემდეგ შეუდარებელი არის აი უკრაინელ გენერლებთან. ეგენი არიან ხალხი, ეს არის ჯარი, რომელსაც ბოლო 10 წელი სწავლებაც არ ჩაუტარები და ობიექტური სურათი და ობიექტური ომის გატარების მომენტები არ ძალიან არიციან რა. ეგ არის დიდი პრობლემა და ეხლა აი ამ პრობლემაზე ცდილობენ
დასავლეთელი კოლეგები იმუშაონ, ძირითადად ამერიკელები აქტიურობენ, რომ დაიწყოს დიდი რეფორმები ჯარში, იმიტომ ეს ყველაფერი არის დაკავშირებული საერთოდ.
ბაჩო, შენ საკმაოდ კარგად იცი მან პოლიტიკური სამზარეულო, შევერაღებელი თვალით ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლების ყოფილი წარმომადგენლები, განსაკუთრებით ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, ემხრობა სწორედ სამხედრო გზით ამ კონფლიქტის გადაჭრას. მისი ფრაზები ცნობილია, რომ დასავლეთმა უნდა მოამარაგოს უკრაინა თავდაცვითი შეიარაღებით, რატომღაც ის დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. არ ვიცი რატო იქნება შენ თქვა ტანკსაწინააღმდეგო გადასატან კომპლექს ჯაველინს, რომელიც ზავით სულ 2015-ზე ისვლის, როდესაც უკრაინას აქვს თვითმავალი საარტილერიო საზენიტო დანადგარები, რომლებიც 10-ჯერ უფრო და 20-ჯერ მეტ სიშორეზე ანადგურებენ სახმელეთო მიზნებს. ერთი სიტყვით, მოკლედ მიხეილ სააკაშვილის როლი როგორია? ამას რატო გისვა ამ შეკითხვას? იცი, სულ ზუსტად 1 საათის წინ BBC-ს კორესპონდენტმა მას დაუსვა შეკითხვა. თქვენი დანიშნა ხომ არ დაასხამს ცეცხლზე ნავთს, თუ მხედველობაში მივიღებთ თქვენს ბიოგრაფიასო? ასეთ შეკითხვას თუ უსვამს ვინმე უკრაინის პრეზიდენტს, რომელმაც მიხეილ სააკაშვილი დანიშნა მის საერთაშორისო მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარედ?
პრეზიდენტს ეგეთ შეკითხვას აკუსმებენ და საკმაოდ ბევრი ხალხი უსმენს, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილი და მისი გუნდი არის დაძახებული იმისთვის, რომ დაიწყოს რაღაც მასშტაბური რეფორმები, იმიტომ რომ უკრაინის ხელისუფლებაში დღეს არ მოინახა არცერთი რეფორმატორი დიდი. რაც შეეხება ტანკსაწინააღმდეგო გადასატან კომპლექს ჯაველინებს, აქ კიდევ უფრო სასაცილო სიტუაცია არის. აღმოჩნდა ასე, როდესაც დაიწყო რეალური საბრძოლო მოქმედებები, რომ უკრაინული შეარაღება, რომელიც შეუძლია გამოსვება ან ის რაც უნდა იყოს სატყობებზე, ხო, რაც გამოშვებული აქვს, ან რაც ერთგან შეარაღებებზე, არსებობს მხოლოდ ქაღალდზე. დანარჩენი ყველაფერი რეალურად არის უგზო-უკვლოდ დაკარგული. აქ არსებობს კიდევ ერთი მომენტი, ქარხნების უმეტესობა, რომელსაც შეუძლია გამოშვება შეარაღების, ეკუთვნის კერძო პირებს ან სახელმწიფო ორგანიზაციებს, რომელშიც დირექტორები არიან აშკარად პრორუსული ხალხი და საბუტირებას ახდენენ აი ამ გამოშვების. ანუ აბსურდული სიტუაცია არის, სიმართლე გითხრა. აკუ შიგნით არსებობს დაპირისპირება, არიან მომხრეები პუტინის და მოწინააღმდეგე პუტინის, თვითონ ქვეყნის შიგნით, და ეს იგივე არის თქვა დამოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ამ იმ ტერიტორიებზე, სადაც ჯერ კიდევ უკრაინა აკონტროლებს, თქვა აი ქალაქი სლავიანსკი, ცნობილი ქალაქ სლავიანსკში მაინც მოსახლეობის 50% უკრაინისკენ არის და 50% ძალიან ელოდება, როდის მოვა რუსული ჯარი. აი ეგეთი აი რაღაც ცისტულეული სიტუაციაა.
ბაჩო, ამას ემატება კიდე ის, უბრალოდ რომ გავაგრძელო აი შენი საუბრის ეს მიმართულება. მოკლედ, რაღაც მოჯადოვებული წრეა. ერთი მხრივ ომი და მეორე მხრივ როგორც რომელიმე ქვეყანა თუ იცი შენ, სადაც ომის დროს წარმატებული რეფორმები გატარდა. მე მგონი ომი არ არის კარგი გარემო რეფორმებისათვის.
ომი არ არის საერთოდ კარგი გარემო რეფორმებისათვის. მოდი ასე ვთქვა, რომ დაძაბულ პოლიტიკურ მდგომარეობაში საკმაოდ კაი რეფორმები ჩატარდა საქართველოში და საქართველო არის მაგალითი მაგის აქ ყველასთვის. პლუს ამას მოდი ეგეთი რაღაცა ვთქვა, რომ აქ არ არის საუბარი მხოლოდ დეფოლტზე, ეკონომიკურ რეფორმებზე. ამ წუთისთვის კობა მოშლილი არის საერთოდ ყველა სტრუქტურა, რომელიც არსებობს. ანუ არც დაზვერვას, არც კონდაზვერვას, არც ჯარს, არც MVD-ს, არც სასამართლო ვერ ასრულებს თავის ფუნქციებს. არის რაღაცა, აი როგორი სიტუაცია არის, იცი, რომ სტრუქტურები არიან, აი ვერ ფუნქციონირებენ, თავის ამოცანას ვერ ასრულებენ და ეს რეფორმა ეხლა აი ამ სტრუქტურების პრიორიტეტში აუცილებელი არის ჰაერივით, პროსტა რომ ეს სტრუქტურები ამუშავდნენ, იმიტომ რომ 45 მილიონიან ქვეყანას დაახლოებით ეგეთი საფრთხეების, რასთანაც ეხლა აქ საქმე, არ უნდა უჭირდეს ასე დამკლავება, როგორც უჭირს ეხლა უკრაინას.
ბაჩო, და შენ თქვი, რომ აი ამ რეფორმებში უკრაინის საზოგადოებას იმედი აქვს ქართველი იმ ყოფილი მაღალ ჩინოსნების, რომლებიც ახლა სხვადასხვა სამინისტროებში საკვანძო თანამდებობებზე დაინიშნენ. ნუ მიხეილ სააკაშვილი მაინც შეიძლება ითქვას ახალი კაცია ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ სულ რაღაც ერთი კვირაც არ არის, რაც დაინიშნა პრეზიდენტ პოროშენკოს მრჩევლთან შტატგარეშე. მაგრამ რამე წარმატებები თუ აქვს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრ კვიტაშვილს ან შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ რეფორმების დარგში დანიშნულ ბეკას ღულაძეს?
უყურე, აქ არის ცოტა ორნაირი სიტუაცია, ხო, ბატონ ჭიპაშვილი,
კვიტაშვილი
ხო ძირითადად არ ჩანს, რითი არის დაკავებული, მინო ჯერჯერობით როგორც ყველა იძახიან სწავლობს სტრუქტურას და ამიტომ მაღაზე ნაკლებად არის საუბარი, არის ეგეთი უჩინარი ჯერჯერობით. რაც შეეხება ეკას გულადეს, ეს არის ძალზე წარმატებული კადრი დანიშნვის მხრივ, იმიტომ რომ პირველი რაც გაკეთდა კიევში ზაფხულში უკვე გაჩნდა პირველი საპატრულო პოლიცია უკრაინაში დაიწყეს კიევიდან და მერე მოიცავს ყველა დიდ ქალაქს და რეგიონს. კონკურსი რომელიც გამოაცხადეს ამ ვაკანტურ თანამდებობებზე 2000 საპატრულო პოლიციელი უნდა მოეგროვებინათ მიიღეს დაახლოებით 40000 მსურველი 2000 ადგილზე. ანუ ძალიან დიდი კონკურსი არის მოსახვედრა ძალზე კარგად მიდის. უკვე მოასწრო ეკამ შეიტანა რამოდენიმე საკანონმდებლო აქტი, რომელმაც უკვე შეცვალა სტრუქტურულად თანამედროვე მილიცია უკრაინული. ანუ ნელ-ნელა მიდიან პოლიციისკენ და ყველა ეს დამატებული რაღაცეები, რომელიც კეთება MVD შიგნით, არის დაკავშირებული ეკას გულაძის სახელთან.
ბაჩო, მაგრამ თუ იციან მაგალითად ეკას გულაძის ბიოგრაფიიდან ის, რომ სწორედ ის იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროში მაღალ თანამდებობაზე მინისტრის მოადგილე, როდესაც საქართველოში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხაზით კეთდებოდა ფარული ჩანაწერები, დაახლოებით 20000 ჩანაწერი, რომელიც ადამიანის პირადი ცხოვრების უხეში დარღვევაა და მასე, რა ვიცი, როგორც ამბობენ ყოველ შემთხვევაში, მასე არის ამაზნენი კადრები და ეს ყველაფერი ხდებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სანქციით საქართველოში. ეს თუ იციან უკრაინაში ჟურნალისტებმა და ამას თუ არის მსჯელობა, თუ ეკითხებიან ხალხოთ ზღულაძე სამსთაობაზე?
ამაზე არავინ ამსჯელობს გეტყვი ეხლავე, რატომ? იციან ბიოგრაფია, იციან ძალიან შემთხვევებში უფრო კარგად ვიდრე ვიცი ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებმა, ხო? ამაზე რა კეთდება ისეთი აქცენტი, იმიტომ ესენი იძახიანო, თქვენ უკვე რეფორმების შემდეგ გაქვთ მაგის უფლება, რომ რაღაცა გააკრიტიკო. ჩვენ ამჟამად ვართ იმდენად ცუდად, რომ ეხლა ქნება რამეთეს რიგი რომ იყოს დალაგებული და ამიტომაც კარგ ბლანშს აძლევენ ამ ხალხს, სულ კარგ ბლანშს ყველაფერში.
გითხრა ჟურნალისტმა, ექსპერტმა ბაჩო ქორჩილავამ, რომელიც ცხოვრობს და მოღვაწეობს უკრაინაში. ჩვენი საუბრის თემა იყო ის, თუ რა წელოდა და რა მიიღო უკრაინის საზოგადოებამ ხელისუფლებაში ქართველი რეფორმატორების დანიშნვით და როგორც ბაჩო ქორჩილავამ გითხრა, ცოტა ხნის წინ ქართველ რეფორმატორებს აქვს სრული კარდ ბლანში მიცემული რუსეთში იმისათვის, რათა წარმატებულად განახორციელონ რეფორმები, სადაც ახლა ჰაერივით ჭირდება ეკონომიკური თუ სამხედრო ეკონომიკური კრიზისის შემყოფ ქვეყანას. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება უკრაინული მელოდიით და შემდეგ შემოგთავაზებთ კვლავ სიუჟეტს საერთაშორისო ცხოვრებაზე.
Прийде на землю сину Божий, Україну нам рятуй, відкрий очі твого світа любов'ю обдаруй. Вся рідна чорна земля плаче, помилуй її, не карай, благослови, дай силу, волю й духа, ласку подай. Діти плачуть, нещастя падає, покажи, як загоїти горе їхнє. Хай кінчиться сліце дити, чело зла, як притискає в Україні руха диявола. Подай їй свою силу, силу подай, подай їй свою силу.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება კვლავ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. რუსული პანკ ჯგუფი პუსი რაიოტი ინგლისურენოვანი მუსიკალური კლიპით გამოეხმაურა ნიუ-იორკში პოლიციის მიერ გაგუდული აფროამერიკელის ერიკ გარნერის ამბავს. სალომე ასათიანი გიამბობთ ამ სიმღერის თაობაზე.
რუსული პანკ ჯგუფის პუსი რაიოტის პროტესტის ახალი სამიზნე გახდა პოლიციური სისასტიკე შეერთებულ შტატებში. ჯგუფმა გაავრცელა პირველი ინგლისურენოვანი მუსიკალური კლიპი, რომელიც ეძღვნება ერიკ გარნერს, შეუიარაღებელ აფროამერიკელ კაცს, რომელიც ნიუ-იორკში ივლისში პოლიციელმა გაგუდა.
I need to catch my
ვიდეო 18 თებერვალს გავრცელდა. სიმღერის სათაურია ვერ ვსუნთქავ. ბოლო სიტყვები, რომლებიც 43 წლის ერიკ გარნერს აღმოხდა სიკვდილის წინ. პოლიციელის მიერ გარნერის გაგუდვის ამბავმა შეერთებულ შტატებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამოიწვია საპროტესტო აქციები. ეს სიმღერა ეძღვნება ერიკს და ყველა იმ ადამიანს რუსეთიდან ამერიკამდე და მთელ მსოფლიოში, ვისაც სახელმწიფო ტერორი შეეხო, ვინც მოკლეს, გაგუდეს, ვინც დაიღუპა ომის და სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილი ნებისმიერი ძალადობის გამო. ეძღვნება პოლიტპატიმრებს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ქუჩებში იბრძვის ცვლილებებისთვის. ამბობს ჯგუფი ვიდეოკლიპის თანმხლებ განცხადებაში და დასცენს: ჩვენ ერთად ვდგავართო. ვიდეოკლიპი მონტაჟის გარეშე უწყვეტადაა გადაღებული. ვიდეოში ჩანს, როგორ მარხავენ ცოცხლად რუსეთის სპეცდანიშნულების რაზმის უნიფორმაში გამოწყობილ მარია ალიოხინასა და ნადეჟდა ტოლოკონიკოვას, ჯგუფის წევრებს. სიმღერაში წამყვანი ვოკალი ეკუთვნის რუსული ჯგუფის ჯეკ ვუდის სოლისტ საშა კლოკოვას. ვიდეოკლიპში ერიკ გარნერის უკანასკნელ სიტყვებს კითხულობს ამერიკული პანკის ერთ-ერთი სიმბოლო, მომღერალი, მწერალი და ბასისტი რიჩარდ ჰელი. გარნერის ამოძახილი ვერ ვსუნთქავ იმ საპროტესტო გამოსვლების ლოზუნგად იქცა, რომლებიც მოყვა ნაფიცი მსაჯულების მიერ დეკემბერში მიღებულ გადაწყვეტილებას დამნაშავედ არ ეცნოთ დანიელ პანტალეო, ის პოლიციელი, რომელმაც გარნერი მკლავით გაგუდა. ვიდეოკლიპში მიწაზე დევს სიგარეტის კოლოფი წარწერით რუსული გაზაფხული. ეს ფრაზა კრემლის მომხრე აქტივისტებმა გამოიყენეს რუსეთის მიერ 2014 წლის მარტში უკრაინისგან ყირიმის ანექსირებასთან და პრომოსკოურად განწყობილი სეპარატისტების მიერ აღმოსავლეთ უკრაინაში ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების დაარსებასთან მიმართებით. პოლიციელმა გარნერი მაშინ გაგუდა, როცა მის დაკავებას ცდილობდა სიგარეტის ღერებით უკანონოდ ვაჭრობის ეჭვის საფუძველზე. პუსი რაიოტის წევრები აცხადებენ, რომ ვიდეოკლიპი გადაიღეს ამ ამბავთან დაკავშირებით ნიუ-იორკსა და შეერთებული შტატების სხვა ადგილებში გამართული საპროტესტო დემონსტრაციების დროს. პუსი რაიოტმა საერთაშორისო მასშტაბით გაითქვა სახელი, როცა 2012 წლის თებერვალში მოსკოვის საკათედრო ტაძარში მისი თქმით პანკური ლოცვა ჩაატარა ვლადიმირ პუტინის წინააღმდეგ. პუტინმა ცოტახნით ადრე გამოაცხადა, რომ პრეზიდენტად აპირებდა დაბრუნებას. ერთი კვირის შემდეგ ჯგუფის წევრები დააპატიმრეს და ხულიგნობის ბრალდება წაუყენეს. ტოლოკონიკოვა ალიოხინა და კიდევ ერთი წევრი ეკატერინა სამუცევიჩი 2012 წლის აგვისტოში დამნაშავედ ცნეს და პატიმრობა მიუსაჯეს. დასავლელი უფლებადამცველი ჯგუფები და ოფიციალური პირები მათ პროცესს გმობდნენ და პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევდნენ. სამუცევიჩი 2012 წლის ოქტომბერში თავდებით გაათავისუფლეს. ტოლოკონიკოვა და ალიოხინა კი 2013 წლის დეკემბერში გამოვიდნენ ციხიდან სოჭის ოლიმპიურ თამაშებამდე შემოღებული ამნისტიის საფუძველზე. პუსი რაიოტს წარსულშიც ულაპარაკია შეერთებულ შტატებში პოლიციური სისასტიკის საკითხზე. მაისში ნიუ-იორკში მყოფმა ტოლოკონიკოვამ და ალიოხინამ ციხეში მოინახულეს სესილი მაკმილანი, ოკუპაი უოლ-სტრიტის მოძრაობის აქტივისტი, რომელსაც პოლიციელზე თავდასხმის ბრალდებით 90 დღით ჰქონდა მისჯილი პატიმრობა. თავად მაკმილანი აცხადებდა, რომ პოლიციელს იდაყვი ინსტინქტურად ჩაარტყა მას შემდეგ, რაც ის მას კერძე შეეხო.
პუსი რაიოტის მიერ ინგლისურენოვანი მუსიკალური კლიპით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა ზუსტად ამ ანსამბლის მიერ პოლიციური სისასტიკის გაპროტესტების ასეთ ფორმას. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს ერთსაათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა, ახალი ამბის გამოშვება და შემდეგ რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს ასევე მე კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები, ასევე მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.